Ich dreh mega Herzer.
Radio Ognišče, ura je 11, pa smo pri poročilih iz življenja cerkve, z nami pa je novinarka Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek danes v Vatikanu vodi redni javni konzistorij za 5 primerov kanonizacije. Kardinali odločajo o razglasitvi za svetnike 5 blaženih, 4 duhovnikov in 1 redovnice, ki so živeli v zadnjih 3 stoletjih. Več o njih Marjana Debevec.
Prvi med njimi je francoski duhovnik Salomon Leclerc iz reda bratov krščanskih šol. Po 3 letih od začetka francoske revolucije, ko je imel 47 let, je bil postavljen pred izbiro, da priseže zvestobo ustavi ali pa plača posledice zavrnitve. Leclerc se je kot mnogi drugi duhovniki, redovniki in redovnice temu nasilju uprl, kar ga je pripeljalo do smrti. Umrl je kot mučenec leta 1792 v Parizu. Drugi blaženi je Španec Manuel González García, znan kot škof zapuščenih tabernakljev. Izstopal je s svojo predanostjo evharističnemu češčenju, ki mu je posvetil 2 strukturi, katere je ustanovil sam – Evharistično zvezo in kongregacijo evharističnih sester misionark iz Nazareta. Umrl je leta 1940 v Madridu. Ludvik Pavoni, duhovnik iz Breše na severu Italije, je 3. blaženi, ki bo kmalu razglašen za svetnika. Bil je eden najbolj naprednih vzgojiteljev v svojem času. V prvih letih 19. stoletja je zasnoval model pouka in uvajanja v delo, ki je postal zgled za sodobne strokovne šole. Pavoni je ustanovil tudi Družbo sinov Marije Brezmadežne, ki se je prav tako izkazala za nekaj novega in drznega. Tako imenovani bratje delavci so na priznanje strani oblasti tako morali čakati dolgo. Pavoni je umrl leta 1849, medtem ko si je prizadeval za rešitev mladih fantov pred nevarnostjo bojev med takratnim gibanjem za združitev Italije. Italijanskega rodu je tudi 4. blaženi, duhovnik Alfons Maria Fusco, mož redkih besed, a neizčrpne ljubezni izražene s potezami nežnosti. Posvečal se je delovanju med kmečkim prebivalstvom. Njegovo pridiganje je bilo preprosto in globoko. Veliko je naredil tudi za vzgojo mladih, predvsem revnih in sirot. Ustanovil je kongregacijo sester svetega Janeza Krstnika. Umrl je leta 1910 v starosti 71 let. Zadnja nova svetnica pa je redovnica Elizabeta Presvete Trojice. Njeno življenje je bilo kratko, a z duhovnega vidika zelo intenzivno. Francozinja, sestra iz reda bosonogih karmeličank, je v samostan v Dižonu stopila leta 1901, ko je imela 21 let. Nadaljnjih 5 let njenega verskega življenja je bilo nenehno vzpenjanje naproti Bogu, ki je dopustil prenašati in darovati strašno trpljenje zaradi Addisonove bolezni. Slednja jo je pripeljala tudi do prezgodnje smrti leta 1906.
Papež Frančišek je v petek obiskal 2 skupnosti duhovnikov. Dogodek se uvršča med njegova konkretna dejanja usmiljenja, ki jih običajno opravlja enkrat na mesec. V tem mesecu, ko je obhajal jubilej duhovnikov, je želel pokazati svojo bližino ter pozornost tistim duhovnikom, ki se niso mogli fizično udeležiti teh dogodkov, a so vedno navzoči v njegovi molitvi ter v njegovem srcu. Papež je najprej obiskal skupnost Gora Tabor, kjer se nahaja 8 duhovnikov, ki prihajajo iz različnih škofij in trpijo zaradi različnih stisk. Z njimi je stalni diakon Hermes Luparija, ki je bil nekdaj mornariški polkovnik, a je napravil specializacijo iz psihologije ter se posvetil službi duhovnega spremljanja patrov salvatorjancev. Papež se je z duhovniki srečal v mali kapeli, kjer jih je poslušal ter z njimi molil. Nato se je papež Frančišek napotil v skupnost ostarelih duhovnikov rimske škofije, ki se sicer uradno imenuje Hiša svetega Kajetana, a je bolj znana pod imenom 100 duhovnikov. Trenutno jih je 21, med njimi je nekaj zelo bolnih. Zanje skrbijo 3 sestre ter drugo osebje. Direktor hiše, duhovnik Antonio Antonelli, je bil vrsto let župnik, sedaj pa je tudi on zelo bolan. V glavnem so v tej hiši škofijski duhovniki, je pa med njimi tudi kakšen duhovnik, ki je redovnik. Potem, ko so dali svoje življenje v službi cerkvi ter vernikom, sedaj ti duhovniki živijo odmaknjeno, mnogi se jih niti ne spomnijo. Papež Frančišek pa se jih je spomnil in je to hotel tudi s tem obiskom, to vsakemu konkretno in iz srca pokazati in jim prinesti tolažbo ter tako dal učinkovit zgled usmiljenja, pozornosti in hvaležnosti vsej rimski skupnosti in tudi vsej cerkvi. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin danes končuje večdnevni obisk v Ukrajini. Prve dni se je zadržal v mestu Zaporožje in v prestolnici Kijev, med drugim se je srečal z voditelji države in begunci. V soboto in včeraj se je mudil v Lvovu, kjer je med drugim blagoslovil trg, kjer bo zgrajena cerkev posvečena svetemu Janezu Pavlu II. Med sveto mašo je poudaril, da sveti oče ukrajinsko deželo nosi v svojem srcu. Žrtve vojne pa je spomnil na Gospodove besede: ne pustite se premagati tesnobi, Bog vas ne pozabi, on je vaša obramba in zaščita. Med mašo v Kijevu pa je opozoril na še en problem, s katerim se mora spopadati Ukrajina – boj proti nepoštenosti, krivično pridobljenemu bogastvu. Korupcija in zbiranje denarja v rokah posameznikov sta nedvomno med vzroki, da ljudstva obubožajo, je uničena svoboda, so ubite sanje o boljšem svetu in pravici do življenja vseh. Kristjani, je še dodal kardinal, se moramo vedno boriti in delovati tako, da bo zadoščeno pravici, tudi brez zatekanja k nasilju. Papeška fundacija Pomoč cerkvi v stiski je v petek začela mednarodno kampanjo zbiranja sredstev, ki poteka pod geslom Bodi Božje usmiljenje. Zbrana sredstva bodo namenjena številnim delom usmiljenja po svetu. Papež Frančišek je v video sporočilu vse ljudi po svetu povabil k sodelovanju. Dejal je, da vsi potrebujemo Božje usmiljenje, a tudi, da dajemo usmiljenje, si ponudil.